Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Үзбәкстан президенты хакимияте җитәкчесе Саида Мирзиёева белән очрашты. Кунак Рөстәм Миңнехановка Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёевның сәламләү сүзләрен җиткерде. Очрашуда мәдәният, туристлык, икътисад өлкәсендә киләчәк элемтәләр турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов һәм Саида Мирзиёева Казанда картиналар күргәзмәсен карадылар. Казан Кремлендә ачылган күргәзмәдә Россиядәге Яңа Иерусалим дәүләт музее һәм Каракалпакстан дәүләт сәнгать музее экспонатлары куелган. Кунаклар ике ил рәссамнары картиналарын, график әсәрләрен карадылар. Рөстәм Миңнеханов күргәзмәдән алган тәсирләре белән уртаклашты. Безнең тарихыбыз, гореф-гадәтләребез, уртак динебез һәм әлбәттә телләрнең якынлыгы ярдәм итә. Без тыныч кына, үзара аңлашып, бер-беребез белән оралашабыз. Ата-бабаларыбыз салган нигезне сакларга кирәк, диде Татарстан рәисе. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Үзбәкстан президенты хакимияте җитәкчесе Саида Мирзиёева, композитор һәм пианист Кирилл Рихтер белән маэстро Алибек Габдурахманов җитәкчелегендәге Үзбәкстан милли симфоник оркестры концертында да булдылар. Концерт Гөлсәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында узды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәшин төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Яшел Үзән районының Олы Яке авылында яшәүче Рөстәм Вәлиев Фәрит Мөхәммәшинга махсус хәрби операциядә һәлак булган, хәрби батырлык орденына лаек булган авыл кешеләре хөрмәтенә мемориал такта ачу тантанасын оештырырга тәкъдим ясады. Батырлар арасында Рөстәм Лепнең үз улы да бар. Ул укыган мәктәптә истәлеккә герой партасын ачканнар. Шулай ук клуб бинасы фасадына истәлек тактасы куелган. Фәрит Мөхәммәшин мемориал тактаны ачу тантанасын үз контролинә алачагына ышандырып, каһарманнарның хәтерен саклап калу өчен үтенеч белдерүчегә рәхмәтен белдерде. Татарстан Дәүләт Советы рәисенә Леонид Сальников мөрәҗәгать итте. Аны Бердәм Россия партиясе сафларына керү мәсьәләсе кызыксындырды. Гариза бирүче парламент җитәкчесе белән әңгәмәдән соң партия вәкилләре аша тиешле ярдәм күрсәттеләр. 10 декабрьгә кадәр Татарстанда инвалидлар 10 көнлеге дәвам итә. Республика юстиция министрлыгы бүген түләүсез юридик консультацияләр оештырды. Ул Казанның Павлюхин урамы 57-нче йорт адресы буенча сәгать 1-гә кадәр барачак. Гражданнар хезмәт, пенсия хокукын, шулай ук медицина, социаль тәэмин итүне дә кертеп, төрле мәсьәләләр буенча хокукый ярдәм ала. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча махсус хәрби операциядә катнашучылар проблемаларына аерым игътибар бирелә. Консультацияны профильле ведомстволар белгечләре, шулай ук нотариус белгечләре, адвокатлар күрсәтә. Россия аграр югары уку йортлары студентлары отрядларының Бөтенроссия җыены тәмамланды. Анда авыл хуҗалыгы отрядлары эшенә имгәк асалды. Казанда узган чарада Россиянең 35 төбәгеннән 170 студент отряды вәкилләре һәм аграр уку йортлары хезмәткәрләре катнашты. Быел илнең 18 меңнән артык студенты авыл хуҗалыгы отрядларында эшләгән. Аларның 5 меңнән артыгы 40 эшче белгечлеге буенча бушлай һөнәри белем алган. Җыенда катнашучылар Казан дәүләт аграр университетының агробиотехника паркында 2024 елда махсус урта уку йортлары арасында һөнәри белем бирү системасында конкурста җиңеп чыккан Буа ветеринария техникумында экскурсиядә булдылар. Казан дәүләт аграр университеты студентлары бу сезонда 18 мең тонна ашык җыеп алган. Әлеге уку йорты студентлары отрядлары өчен оештыручы Россиянең иң яхшы югары уку йорты конкурсында 2-нче урынны яулады. Эш бирүчеләр арасында Акбарс Холдинг компаниясенең уңышлары билгеләп үтелде. Татарстанда шимбә көннәрендә оештырылган 12 ярминкәдә шәһәр халкы 1 миллиард 100 миллион сумнан артык авыл хуҗалыгы продукциясен сатып алган. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Ярминкәләрдә барлыгы 6,4 мең тоннадан артык яшелчә, шул исәптән 3,9 000 tonna bərəngi, 238 tonna set, 715 tonnadan artıq şikər kımı, 866 tonna it satılğan. Kızgı Ağıl Xucalığı Yerminkələri 13 sentyabrdən Qozanın 14 urnında, Şallıda, Yaşıl Üzəndə 2 şər urnında, Tübənqamada 3 urnında, başqa munisipal rayonlarda uza. Yerminkələr, jiştürüşlər həm kullanışlar arasında ilimdəni təbmin etərgə, Ağıl Xucalığın üstürüqə həm təbəkdinin azıq dilik iminləgin yaxşırtuğa buluşa. Tatarıstanda Ağıl Xucalığı Yerminkələri 28 dekabrə qədər devam etə. Татарстанда быйылның 10 айында 1 миллион 38 миңнен артык кеше диспансерлаштырылган узган. Татарстан Дәүләт Советында халыкның сәламәтлеген саклау проблемаларына багышланган түгәрәк өстәл утырышында Республика сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев шундый мәгълүматны әйтте. План 86%-ка үтәлде. Бу бик зур сан дип билеп итте Республика сәламәтлек саклау министры. Быйылның 10 айында Татарстанда яшәүчеләр республика поликлиникаларына 16 миллион 700 мең тапкыр килгән. Уртача алганда һәр кеше медицина учреждениесенә төрле сәбәпләр белән 4 тапкырга якын мөрәҗәгать иткән. Табиблар кешеләрдә беренче тапкыр 80 мең очракта ширне ачыклаган, 1497 пациентта яман шиш табылган. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 2 декабрь сишәмбе көнне аяз учан болытлы һава, яумтышымсыз, урыны белән туман. Җил көньяктан, көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 0 градустан 4 градуска кадәр җылы. Иртәнге якта юлларда бызлавык. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 761 миллиметрын тәшкил итә.